Otkrivanjem spomenika Nikoli Tesli na Vračaru i postavljanjem Teslinog transformatora na Kalemegdanu svečano je obeležena 160. godišnjica od rođenja jednog od najvećih i najznačajnijih naučnika u istoriji čovečanstva. Nakon što je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u Karađorđevom parku svečano otkrio Teslin spomenik, građani su na Beogradskoj tvrđavi dobili priliku da vide repliku njegovog transformatora snage 12 miliona volti. Kako je rekao Branimir Jovanović, direktor muzeja Nikole Tesle u Beogradu, transformator koristi savremenu tehnologiju, brze i snažne tranzistore i ima maksimalnu snagu od 24 kW. Teslin transformator, kojeg je slavni naučnik konstruisao davne 1899. godine, može da radi u više različitih režima i da proizvodi različita električna pražnjenja, a njegove varnice mogu da dosegnu čak 9 metara. Okupljenima na Kalemegdanu se povodom obeležavanja velikog jubileja obratio gradonačelnik Beograda Siniša Mali, koji je istakao da je Beograd ponosan što slavi uspomenu na velikog naučnika koji je zadužio ceo svet, a svoju zaostavštinu zaveštao upravo prestonici Srbije.
Sa izuzetnom čašću Beograd danas slavi 160 godina od rođenja velikog Nikole Tesle. Mnogo toga je za ove duge godine i decenije rečeno o Tesli, koji je, iako je samo jednom boravio u Beogradu, svu svoju zaostavštinu ostavio našem gradu kao svedok i podsjetnik na značajni deo njegovog bića i nemerljivog dostignuća. U svetu brojni gradovi, udruženja, organizacije i institucije čuvaju uspomenu na ovog velikana svetske nauke, ali upravo ovaj grad na Dunavu i Savi predstavlja najveći svetionik Tesline veličanstvenosti. Upravo u Beogradu, u Krunskoj 51, Tesla živi svoju besmrtnost.
Nazivajući Teslu najvećim umom srpskog naroda, gradonačelnik glavnog grada Srbije je rekao i ovo.
Smatram da smo postavljanjem replike Teslinog transformatora iz Colorado Springsa na večnom Kalemegdanu uspeli u nameri da ovog naučnog genija sačuvamo od zaborava, jer to je naša dužnost da u znak zahvalnosti koju on sam nikada nije tražio, a koju je svojim dostignućima i tekako zaslužio, ne dozvolimo da se ikada zaboravi njegovo ime. Beograd nikada neće zaboraviti, kao što ni Tesla nije zaboravio Beograd.
Postavka izložbe o Tesli, čiji je centralni deo Teslin transformator, bit će dostupna posetiocima Kalemegdana do 15. jula, a u okviru izložbe mogu se videti i radovi osnovnih škola širom Srbije koje su učestvovale na nacionalnom konkursu Budi kao Tesla. Osnovnoj školi Mihajlo Pupin iz Zemuna, koja je pobedila na ovom konkursu sa projektom Ringišpil, koji je ocenjen kao najinovativniji rad inspirisan velikim naučnikom, kao nagrada pripala je kompletno opremljena digitalna učionica. Tokom centralne manifestacije organizovano je i direktno uključenje iz Teslinog naučnog centra u Njujorku, a specijalni gost Beograda bio je jedini živi rođak Nikole Tesle, William Terbo. Obraćajući se Beograđanima, on je istakao da je ponosan što je srodnik velikog naučnika i posljednja živa osoba koja se srela sa Teslom.
I must say that it, for my lifetime, having the honor of being the closest blood of Nikola Tesla and the last person living who has actually met...
Terbo je posebno naglasio i da je ceo svoj život posvetio obavezi da ime Nikole Tesle bude na najuzvišenijem mestu. Čast mi je da ga predstavljam kada mu drugi odaju počast širom sveta, ali je posebno zadovoljstvo kada dođem na ovakvo mesto i vidim koliko se ljudi interesuju za Teslu i koliko su ponosni što je on bio i zauvek ostao Srbin, poručio je rođak velikog naučnika William Terbo. Nikola Tesla rođen je 10. jula 1856. godine u Smiljanu, u Lici, u tadašnjem Austrijskom carstvu. Kao sin pravoslavnog sveštenika bio je predodređen da uči za popa, ali je ipak uspeo da ubedi oca Milutina da ga pošalje na visoku tehničku školu u Gracu. Autor je više od 700 patenata i naučnih izuma, od kojih je većinu stvorio u Americi gde se odselio kao 28-godišnjak 1884. Njegov prvi značajni pronalazak bio je telefonski pojačivač zvuka, odnosno preteča današnjeg zvučnika. Njegova epohalna otkrića su obrtno magnetno polje, generator na izmenične struje kao i Teslin transformator za proizvodnju visokog napona i bežičnog prenosa električnih signala i energije na daljinu. Tesla je bio poznat kao vizionar i eksperimentalista, a koliko je daleko bio u stanju da vidi, najbolje svedoči njegov intervju američkom novinaru Johnu Kennedyu davne 1926. godine. Tesla je tada predvideo današnje pametne telefone, rekavši da ćemo putem televizije moći da se vidimo i čujemo međusobno bez obzira na veliku razdaljinu. On je još pre 90 godina najavio da će instrumenti koji će se koristiti za takvu komunikaciju biti mnogo jednostavniji od telefona iz tog vremena, odnosno da će te naprave ljudi moći da nose u džepu i da ih koriste bilo gde. Jedini put u Beogradu Tesla je boravio u junu 1892. godine, kada ga je primio kralj Aleksandar Obrenović, koji ga je i odlikovao ordenom Svetog Save. Naučnik kojeg su nazvali čovekom koji je izmislio 20. i 21. vek i osvetlio svet, preminuo je 1943. godine u oronuloj hotelskoj sobi u Njujorku. Sahranjen je u zvuke violine i melodiju Tamo daleko, a urna sa Teslinim pepelom preneta je u Beograd 1951. godine, gde se od tada nalazi u njegovom muzeju, u Krunskoj ulici, broj 51. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali podsjetio je sinoć na reči koje je Tesla izgovorio prilikom jedine posete srpskoj prestonici.
Želeo bih da završim rečima koje je izrekao ovaj veliki čovek 1892. godine u vreme svoje jedine posete Beogradu. Ako budem imao sreće da ostvarim barem neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za celo čovečanstvo. A ako se te moje nade ispune, najslađa misao biće mi ta da je to delo jednog Srbina.